Buksan natin ang Bible sa Book of Hosea, chapter number 14. In the Book of Hosea, chapter number 14. Page 504. Hosea chapter 14 and verse number 1. Pansinin niyo ang sabi ng Bible, Hosea chapter 14 verse number 1. O Israel, return unto the Lord thy God, for thou hast fallen by thine iniquity. Kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ikaw ay bumagsak dahil sa iyong kasamaan, dahil sa iyong kasalanan, ang sabi ng Diyos. So, etong Bible ay nagtuturo kung ano ang paraan, kung paano ang tao ay makakalapit sa Diyos, at ang mensahe ng Bible ay hindi po nagbabago. Maging lumang tipan o maging bagong tipan, ang paraan kung paano ang isang makasalanang tao ay makakalapit sa Diyos, hindi po nagbago. Now, there is a way to approach God. The Old Testament way of approaching God is no different than the New Testament way of approaching God. There is a way for lost, sinful man to be able to approach God. Tingnan mo ang chapter 4. Hosea chapter 4. Go to Hosea chapter number 4 and verse number 1. Hosea chapter 4 verse number 1. Hear the word of the Lord, ye children of Israel. For the Lord hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor knowledge of God in the land. So nagkaroon ng problema sa Israel. Nawalan sila ng katotohanan, nawalan sila ng awa, nawalan sila ng kaalaman patungkol sa Diyos. At ang mga pangyayari sa Israel ay para na rin mga pangyayari sa bansa natin. Tingnan mo ang verse number 2. By swearing. Ano yung swearing sa Tagalog? Nagmumura. Nagmumura ba ang mga tao dito? Hindi sa iglesia natin, no? Pero sa bansa natin, marami nagmumura. Maraming ginagamit ang pangalan ng Diyos, hindi naman pinag-uusapan ng Diyos. Yung mga nagsasabi ng OMG, alam mo yung OMG, alam mo ibig sabihin nun? Oh, yung G, pangalan ng Diyos yun. Hindi po magandang ugali sa Kristiyano ang nagsasabi ng OMG palagi. Pangalan ng Diyos, sagrado. Kailangan sagrado ang gamit ng salita, ang pangalan niya. So, swearing, verse 2, swearing. Ano pa? And lying. May sinungaling ba sa bansa natin? And killing. Meron bang killing sa bansa natin? Yun, crying. Iba yung crying, ha? Iba yung crying. The killing. Ba, pinatay yung... May bumaril sa pari? Sa Nevay Siha? Killing. Puno ang bayan natin ng killing. Ano pa? Stealing. May stealing pala? Pag nanakaw? And committing adultery. Ha? Ano yung committing adultery? Kapag ikaw ay meron kang relasyon sa isang babae na asawa ng iba, adultery yun. And they break out and blood touches blood. Ba? Pastor, Hosea chapter 4 ito, parang Pilipinas na rin. Ganun po, ang mensahe ng Old Testament ay relevant po hanggang ngayon. Ganito pa rin ang pamamaraan ng mga bayan. Ganyan din po ang USA, ganyan din po ang mga bayan. Bakit? Kasi ang bansa natin ay puno ng makasalanang tao. Tingnan mo ang verse 6. Look at verse number 6. Hosea chapter 4, verse number 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Ah, meron palang na nasisira kasi hindi nila alam ang kaalaman ng Diyos. Ganyan ba tayo? Yes. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, and thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Kasi yung mga kamangmangan patungkol sa Diyos. Ganyan ba ang bansa natin? Alam niyo po, marami nagsasabi, Kristiyano ako, pero tanungin mo sila patungkol sa Bible, wala silang alam. Kaya, pag ang Kristiyano hindi niya alam ang Biblia, wasak ang buhay niya. Wala siyang foundation. Tingnan mo ang chapter 7, Hosea chapter 7, verse number 2. Hosea chapter 7, verse 2. Isn't it amazing how the Bible describes us today? The message has not changed. Hosea chapter 7, verse number 2. And they consider not in their hearts that I remember all their wickedness. Hindi naman nila namalayan sa kanilang puso na nakikita ko ang lahat ng at inaalala ko ang lahat ng kanilang mga kasamaan. Now their own doings have beset them about, and they are before my face. Yung kabaluktutan nila ang nagwasak sa kanila, sabi ng Diyos. Hindi ba ganyan talaga ang buhay ng makasalanang tao? Kaya sila naghihirap dahil pinahirapan nila ang kanilang sarili. Sa kanilang kasalanan, hindi nila inisip ang Diyos, ayon, pumasok sila sa hatol ng Diyos. And the reason why sinners are under the judgment of God is because of the sinner. Don't blame God, blame the sinner. Tingnan mo ang chapter 8, verse 14. Pansinin mo kung hindi ito dinedescribe ang bayan natin, right? Chapter 8, verse 14. For Israel hath forgotten his maker. Nakalimutan ng Israel ang kanilang manlilikha. And buildeth temples, and Judah hath multiplied fenced cities, but I will send fire from upon his cities, and it shall devour the palaces thereof. Sapagkat nilimot ng Israel ang kanyang manlilikha sa kanya. Ganyan po ang kahit anong bayan, Amerika man, Pilipinas man, nakalimutan ng bayan ang kanilang Panginoon, ang kanilang manlilikha. So, ang Israel sa aklat ng Hosea ay inuudyok ng propeta na manumbalik sa Panginoon. Tanong, paano pwedeng manumbalik ang tao sa Panginoon? Yun ang bibigyan nating pansin. Una, balik tayo sa Hosea chapter 14 and verse number 1. Anong sabi dyan? Hosea chapter 14 verse 1. O Israel. O Israel. Sometimes, pag binabasa nyo ang Bible, hindi lang sapat na makita nyo ang words. Kailangan medyo maramdaman nyo ang puso ng Panginoon. At dito sa chapter 14, dumudugo po ang puso ng Panginoon para sa Israel. God's heart for Israel is broken. And God says, Oh Israel! Oh Israel! Parang kapag nawalan ka ng napaka-importanting bagay, o nawalan sa iyo ang mahal mo sa buhay, hindi mo ba sinasabi, oh, tapos yung pangalan niya, o yung item na yon. Ganyan ang karanasan ng Panginoon. Oh Israel, panawagan na may halong awa at hikayat. Ito ay matibay na pananalig. God is pleading with Israel. Ang Diyos po ay may pagkahabag, may pagpapakumbaba ang Diyos para sa mga tumalikod sa Kanya. Alam mo, ang Diyos, pwede naman niyang talsikin ang Israel, wala naman sa Kanya yun eh. Kaya lang mahal ng Diyos ang mundo. Ganyan din po tayo. Hindi natin pinapansin ang Diyos, pero ang Diyos ay palaging nandyan. Umuudyok siya
parang ginagamit niya ang different na mga paraan para makuha niya yung attention natin. Para tumingin tayo sa taas. Ang Diyos ay palaging nauuna sa pag-udyok ng kaligtasan ng tao. Hindi ang Diyos naghihintay para sa tao na kumilos. Siya ay kumilos na. Siya, sa Kanya ang inisyatiba ng kaligtasan. At handa ang Diyos na palaging magpatawad. Siya ang nagpadala ng propeta upang mangaral at tumawag sa kanila na magsisi at sumampalataya. Palagi niyong tandaan, kaya tayo umiibig sa Diyos kasi una, iniibig tayo ng Diyos. Always remember, God loves the sinner. And He is the first to move. We are not the first to seek after the Lord. God moves first. And the reason we love Him is because He first loved us. So, O Israel, do you hear the concern of God for Israel? You should hear the concern of God for you. Maraming tao, ang isip nila sa Diyos, siya ay Diyos na malupit, siya ay Diyos na galit, pero sa Biblia, siya ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad palagi. Pangalawa, tingnan mo ang command ng Panginoon sa Israel. Look at Hosea chapter 14, verse number 1. O Israel, return unto the Lord thy God. Return! Ito ang tawag o utos ng Diyos sa tao. Hindi siya nagsabi, Israel, gumawa ka muna ng magagandang gawa at tatanggapin kita balang araw. Hindi sinabi ng Diyos na kayo, magpakalinis muna kayo bago kayo bumalik sa akin. At doon ko lang kayo tatanggapin kung maayos kayo. No? Ang utos ng Diyos, lumiko ka, umikot, magsisi, at sumampalataya lamang. Ito ay tawag na hindi lamang ng aksyon, pero pati na rin ng relasyon sa fiat. Maupo. Punang maayos ha, makinig. Pag ang Diyos ay tumawag, hindi siya tumatawag at naghahanap ng aksyon. Ang Diyos ay tumatawag at naghahanap siya ng relasyon. When God calls, He doesn't call for action. He calls people for a relationship. Ayaw ng Diyos ang mabubuting gawa ng tao. Hindi po sapat ang mabubuting gawa ng tao para iligtas ang kanyang kaluluwa. Isa lang ang gumawa na sapat, yan ang Panginoong Hesukristo. Pero ang tawag ng Diyos ay para tayo ay maging mga anak ng Diyos, maging mga alagad ng Diyos, maging mga Kristiyano. Itatatak ng Diyos sa atin ang kanyang pangalan, Christian. At ikaw ay magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Bugtong na anak ng Diyos. God wants to enter into a relationship. He's not impressed by good works. The only command to Israel is return. He didn't say, do good works and then I'll take you in. Give more money and then I'll receive you. Be nice, be clean and I'll take you in. No, no, no. Return. Come back. Change your mind. Repent. Turn. Turn from sin. Turn from your idols. Turn from self. Receive Jesus Christ as Lord and Savior of your life. Ang kaligtasan ay hindi lamang pansamantalang bagay, pero ito ay tunay na relasyon sa Diyos. Kaya ang tunay na Kristiyano, hindi lang Kristiyano paglinggo. Number 3. Bakit sila dapat manumbalik sa Diyos? Tingnan mo ang Hosea chapter 14, verse number 1. O Israel, return unto the Lord thy God, for thou hast fallen by thy iniquity. Ibig sabihin, ito ang kondisyon ng makasalanang tao. Sila pala ay fallen. Fallen. Ano yung fallen sa Tagalog? Bagsak. Pero yung pagkabagsak ng makasalanan ng tao ay dulot ng dulas. Nadulas na ba kayo? Na-experience nyo na ba yung nadulas ka? Ayan si Joe, nadulas siya. Thursday? When? Monday. Nadulas si Joe. Kaya ayan, lima ang stitches. Kasi maulan. Dun sa harap ng bahay namin may steps. Ay dala-dala pa niya ang napakalaking yung drinks ng McDo, yung sugary, talaking blue, na meron pang cream sa taas. Ano ba yan? Nung ininom nga niya sa taxi, sabi niya, "Wow, Dad, this wakes me up." Sabi niya, nagigising ako pag nagsisip ako. Oh, man, oh, man. Yan, takbo siya sa bahay, nadulas. Ayun. Kaya yan, diretso kami sa ospital, merong 5 stitches. Ang makasalanang tao ay ganun din. Habang sila ay nasa Garden of Eden, si Adam, nadulas siya sa kanyang kasalanan at bumagsak po ang sangkatauhan. Kaya lahat ng tao ay makasalanan. Tayo ay fallen. Bumagsak po tayo. Saan tayo bumagsak? Sa ating iniquity. Tingnan mo ang verse 14, verse 1. "For thou hast fallen by thine iniquity." Ay, nako. Ang laking iniquity, ang laking salita. Anong ibig sabihin ng iniquity? Hindi lang kasalanan ng iniquity. Ito rin po ay kabaluktutan. Kabaluktutan. Ang totoo, ako ay isang makasalanang tao at lahat ng gawa ko ay may kahalong kasalanan at kabaluktutan at lahat, pati ng magaganda kong mga gawa, ay may halong kamalian. Hindi lamang ako isang makasalanan, ngunit ako ay makasalanan na gaya ng sinasabi ng Diyos na ako ay makasalanan. I'm not just a sinner, I'm a crooked sinner. And if you don't know if you're a sinner, you can't be saved. Una, dapat mong masabi na totoo na ikaw ay makasalanan. Yung hindi nagsasabi ako ay makasalanan, hindi po pwedeng ligtas yun. Kasi hindi sila nag-a-agree sa Diyos. Okay, you have to agree with God. Not only you're a sinner, but you are a sinner that God says you're a sinner. And number 4, panghuli, tingnan mo ang remedyo. Verse number 2. Hosea chapter 14, verse number 2. Paano lumapit ang tao sa Diyos? Ito yung verse number 2. Take with you words. Take with you words. Magpahayag kayo ng may pagsisisi at sabihin nyo sa Panginoon itong mga salita. Pansinin nyo yung mga salita na dapat nating dalhin sa Panginoon. And turn to the Lord, say unto Him, eto ah, sa mga telemarketers, palaging may script, eto ang dapat niyong sabihin. Oh, verse number 2, take away all iniquity. Ayun, Panginoon, tanggalin niyo po sa aking puso ang lahat ng aking mga kasalanan, lahat ng aking mga kabuluktutan, lahat ng aking mga kamalian. Lord, tanggalin po ninyo sa aking puso. And say unto Him, take away all my iniquity and receive us graciously. Panginoon, sa inyong awa, sa inyong grasya, tanggapin niyo po ako alang-alang kay Jesu Kristo. Nang dahil kay Jesus, meron akong grasya at awa at tulong. Now, tingnan mo, so will we render the calves of our lips. At ito po ay aming sasabihin na may katotohanan, na may integrity. Hindi lang kami nagsasalita, pero kami ay naniniwala sa aming mga sinasabi sa inyo, Lord. Ang remedyo ng kaligtasan. So ang mensahe ni Hosea ay katulad din ng mensahe ng Ebanghelyo, ang magandang balita. Kung gusto mong lumapit sa Diyos, kailangan ready kang na magsabi, ako'y mali, ako'y makasalanan, at Panginoon, sa inyong grasya, sa inyong awa, tinatanggap ko si Jesu Kristo bilang aking Panginoon, Diyos, sa tagapagligtas ng aking kaluluwa. Ang kaligtasan ng kaluluwa ay hindi dahil sa gawa o kayahan o kaalaman ng tao, kundi dahil sa sakripisyo ng Panginoong Jesu Kristo. Ang lahat ng sa kanya'y sumasampalataya ay hindi mapapahamak ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Would you bow your heads and close your eyes? Oh, the message has not changed. You still have to repent and say, Lord, I am a sinner. I remove from me all my iniquity. Ayaw ko po sa kasalanan. Ayaw ko po sa maling pamamaraan, sa maling doktrina, sa maling Diyos-Diyosan, sa maling gawa. Gusto ko po, tanggalin niyo po sa aking puso ang aking mga kasalanan. Gusto ko po yung inyong grasya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Siyang mamuno sa aking buhay. Kaibigan, kapag hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ, pwede mo siyang tanggapin ngayong umaga. Sino magsasabi, Pastor? Handa po ako sa aking puso. Buksan ang aking puso. Magsisi sa aking mga kasalanan. At tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. Gusto ko pong gawin yan. Kung yan ang iyong puso, yan ang gusto mong gawin ngayon, maaari nating ilagay ang iyong pagsisisi at pananampalataya kay Jesucristo ngayong umaga. Pray for me, Pastor.